vai tu a renargar via que ma come caste luta chiqui hai que chico andre justun langie bichia historia na fera gina y du torcoan y ma come sortaye eskertzeko aien pausoa canto cesan na y du ay ekezen putena y ma come akara
Ahotsak puntu eusko Izaskun Gaztonek mugimendu feministaren astapenen ingurukoak, baita garai bateko emakumeen bizimodoren inguruko testigantzak ekarri dizkigu.
Hau pa Izaskun, zemuz?
Ondo, zuekin beste bainoteaz, ba, gustora.
Hoxe, bueno, eta zorionak zuri, eh?
Bueno, zuri ere, bai, eta entzule guztia ere.
Hoi da. Bueno, Izaskun, zoriontzeko tarte hartu deu, izan, bueno, gaur behin da berriz aipatzen egia, emakumeen nazioarteko eune dala, eta zuek, ahotsak puntu eusen ere, hain garrantzitsuk dien emakumeen testigantzak, balion jarri nahi izan dituzu ez, da, beste behin?
Bai, garrantzi handia izan dutelako emakumeen ahotsek, eta dutelako oraindik ere, gaur egun ere.
Uh-huh.
Izan dute, historian zehar, hainbat momentu zehatzetan, ez da, ba, euren garrantzi izan dute. Badira garaian, badira momentu zehatz konkretu batzuk etortzen zaizkigu burura, adibidez, ez dakit, baz esango nuke, ba, gerra garaian, ez da,
claro.
Oso adierazleak izan direnak, gizonak frentera alde egin behar izan zutenean, ba, nola utxizieten baserriei, nola utxizieten askotan hainbat ogibideri, lantokiei, etxeko ekonomiari, eta jaso izan ditugunak, ba, askotan inolako garrantzirik eman gabe. Kontatu izan dizkigutenak eta hori aitortu egin behar.
Bai, zarlantzai gabe. Bai. Bueno, adineko emakumez gain, belaunaldi ezberdinetako testigantzak jaso dituzu baitare, ez da?
Bai, hasieratik ez izango dira, ba, 10 urte inguru izango dira, gazteak elkarrezketatzen hasi ginela, gazte gara gazte proiektua sortu zen,
bai.
Gazte ezagunak eta ez ezagunak hasieran eta ezagunak ere bai elkarrezketatzen hasi ginen, helburua zen, gazteak euskarara hurbiltzea, baliabideak eskainiz, euskarara motibatzea, orduan ere bideoak eskaintzen genizkien, materiala sortzen genuen eurentzat, interesekoak zitezkien gaiak jorratuz eta genero ikuspegiaren inguruan ere, makina bat material eta makina bat bideo sortu dugu, bai.
Uhum. Eta guzti honekin batera, genero aniztasunekin lotutakok?
Bai, hemen ere, beti egiten dugun moduan, elkarrezketak dira abia puntu, eta elkarrezketa horietatik ateratako, pasarteekin, jasotako testigantzekin, gai ezberdinen bueltan, bideoiko izpenak sortzen ditugu, eta material ugari sortu da.
Uh-huh.
Genero berdintasunaren inguruan, seksuari buruz hitz egin dugu, LGTBIQ, Q+, genero indarkeria, feminismoa, lanbideak ere izan ditugu bizpide, emakumeak soldatapeko lanean, neskameak, sare konpontzaileak, raketistei buruzko bideo bat ere badaukagu, emakumeak politikan, asko dira sortu dugun materialak, elkarrezketak, bideo pasarteak, asko dago, material asko daukagu, uh-huh. Gai honen inguruan ere.
Bai, hainbat gai, hainbat material, baino betire presente ez da, zuen testigantzetan generanistasun hori.
Bai, zehar lerro izan da, landu izan ditugun hainbat proiektutan, eta azken urte hauetan, presentzia handiagoa hartzen ari da, ezta? Hezkuntzara bideratutako materiala ere sortzen gabiltza. Ikasgelan ateriaren bitartez saleratzen duguna, bai.
Uh-huh. Oso ondo, bueno, zenbat, guztira zenbat emakumeen ahotsak bilduta dituzue?
Guztira emakumeak eta gizonezkoak paretsu, oreka mantentzen saiatzen garelako, eta ez da kasualitatea, bila joaten gara, ez esango nizuke, 3,000 iztun inguru izango dira, eta 141 gizonezko uste dagoela momentu honetan, 149 emakumezko, baino propio bila joandakoa da oreka hori, bai.
Bai. Erreza izan ala, testigantza hau jasotzea?
Bueno, normalean hori emakumezkoei gehiago kostatzen zaie baietz esatea, ezta? Badirudi edo iruditzen zaigu, ezta? Ez daukatela beti izaten dute, ez daukatela ezer kontatzeko. Adibidez, ba hiztun konkretu batek esango du goi mailako ikasketarik burutu ez duelako edo baserritik sekula irtetzeko aukerarik izan ez duelako, ba ez daukala ezer kontatzeko, baina agian sendabelarrei inguruan asko dakielako eta hasten garenean horretiraka eta bera konturatzen denean inor baino gehiago dakielako,
claro.
Buruz ba lasaitzen da tasten kontatzen eta orduan bai ba elkarrezketek balio dute agian ahalduntzeko, ezta? Bat ahalduntzeko herramienta izan daitezke.
Bai, ze badituztelako milaka kontu interesgarri, ezta?
Milaka kontu interesgarri, uh-huh. Baino hasieran badirudi beti dela ba komplexu hori beti dela ezetz, ba nik ez dakit edo nik ez dut ikasi edo ez alfabetatua edo nik ez dakit ezer eta uh-huh. Kostatzen zaie agian ba bai gizonezko batek normal agian ez dezagun beti esan, baino erresago esango du baiet.
Uh-huh. Bueno, ondo iritzi hori mazaizu itzaskun testigantza batzuk entzongo ditugu. Lena entzongo deun Lenan hainbat pertsonek parte hartu dute, Juantxo Berezi hartuak, Xabina Arruabarrenak, Miren eta Katxalin Garmendiak, Angel Alberdik, Asuntxi Iribesagok, eta hainbaten hitzak entzongo ditugu ba, garai bateko emakumeari dagozkionak.
Orduan, emakumea zen itxinoteko. Eskala zen, orduan, emakumea zen itxinoteko.
Eskonduta, aldrak, pila bat izan da.
Hala zen?
Bai, txoko andre, honez kame, o lo que sea. Zeko zaku, nea zaindu,
eta gizonai dena prestatu, eta...
Gizona bitxia, zea, zea. Emakumia zapata garbitu, dana emakumia, dana.
Oxe.
Arek ez abez, gizona lehen, ez abez. Ez tezerre. Dena aurrea, zapatak eta dena, aurrin jarri ez izkezu. Plater bate.
Bai, eta bueno, fregatu behar bali mazun, emakumeak, lan bat zuzien, emakumeantzako plantxa, hori dana, emakumeantzako, janari egin, ez dakize, zuhu likezu, ordu bitan, iruretan, lan egin likezu, kampuan zean, baina inbertzen duen.
Ez zuen, ez da platerate jasotzen, gizona dena aurrea jarri ez izkezu. Igual derrepa, diena begaraitan, behu.
Kala, hemos gamin laneak izate zantak itxo.
Zuk etxen, gaietzeko kanpoan, behar nahi duen bezala.
Eta lana behak itxasuen, goitxen dute ginen.
Bai da.
Gure lana etzan lana.
Goitxeko lana, merzitin abgineate.
Gure lana ez da behin izan lana.
Bai.
Hume kasi, guain labadorak eta gozer, guk aurreneko zeak, bat labadorak eta zega behar. Zer eskorik izan ginen.
Bueno, izaskun horrentzun ditugu testigantzak gogorrak, batek aipatzen zuen gure lana etzen izan inoiz lana. Hoien zute oso gogorra da, ez da?
Bai, baina egun oraindik ere ez da bai da kortxe jarraitzen.
Bai.
Oso, gaur egun oraindik ere hortxe entzuten dugu, ba bai. Eta ez zinbestekoa da beti eta izaten dugun moduan, nondik gatozen jakitea zinbestekoa da ba, aurrera egin alizateko.
Bai, parkatu, fabrikan lanen hasten zirenen, baldintza batzuk izaten zituzten, eta horrelaxe aipatu digute Maria Concepción Beraetxek, Mikael Asasiainek, Miren eta Katxalin Garmendiak, Tere Agirrek eta Martina Iturriozek.
Lana utzi zenuen eskontzeko?
Bai.
Hori izan,
ohitura. Ohitura baino gehiago, hori ikustet, eskatzen zizutela, ez? Hori eitia. Nire garaian ikustet baietz.
Gero ez baino.
Eten zuen, mitxelinen da beste taller guztitan, eskondotako jendia kanpora. Bihatze gaituen. Eta hor moztotze zen. Zerake, etzen? Zer, fabrikan, etzen zeitzeikan aurrea.
Eskontze ziren ean, orduan, fabrikatikan, fuera. Hemen bakar batzuk, basien gelditu zianak, baina ez dakit, zin izte dugu zuen, fabrikan gehatzeko, baina gehienak, eskondutakoan fuera. Nik laboa izta ditut, mitxelinen ibilitakoak, eta denak eskondu gianian utzi miarri zendu duek.
Bi aldo itxezun, behin bak izkizu zaitxezuen, firmatu hazi, sartu baino leno. Firmatu hazi, eskonduko natein behar zula.
Bai, orduan, derri garrez utzi da gendu. Nahi, firmatu hazi tezi guten, da pertsa bat, esan ez ezin gara botatuko gio. Bueno, ni alargun gelditzen balin balinean, orduan bai. Alargun gatzabe zinean, baina orduan ere, bosturten edo zan, eh? Bosturteko epe batean, alargun gatzaba zinean, bueltatu lezakezu tabakelera. Hino, bestela, ez.
Inposatu eta derrigortu lan eustea, eh?
Bai, 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 ala da. Bai, okerrezpanago aitaren baimena behartzen eta gero ezkondu ostean zenarrarena. Beraz bai, ez da biltza gaizki. Hortan aurrera biderik izan
bai, dugu. Eskerrak. Bai. Bueno, eta guain azken audiokin sartuko geha izaskun, mugimendu feministan astepenen inguruko kentzungo ditugulako Miren Aranguren eta Iratxe Retolazaren eskutik.
Guk abia puntua Ipar Euskal Herrian jartzen dugu, irurogeita sortziko maiatzaren ondorio zuzen bate izan zalako, emakumeak antolatzen astea Baiona eta inguruetan, eta hegoaldean, oraindik frankismo garaian ginalako, 1975. Urtera arte. Ipar Euskal Herrian hasiera batean, mugimendu oso indartsuak izan zian, planifikazio familiarraren aldeko mugimenduak, kontrazepzioa eta abortua, abortatzeko eskubidea aldarrikatzen zuten horiek, hasi zian, gordeka ibili gabe ez, behaiek esaten duten bezala, hasi zian, abortuak iten.
Izaskun horren zundeu ez da, Ipar Euskal Herrin eman baziren ere lehen urratxa, pixkanaka ego Euskal Herrira ailegatu zela mugimendu feminista, eta, gutxinaka urratxak eban ere, ez da, ze etxen gizonan menpe bizi zen emakume hori, etxetik ateatzen hasi zen, abortu gai ere, aipatu dute.
Bai, hori da, hor pixkanaka ere, eta iparraldera begira beti ere, horra, aipatu duen bezala, eta hemen ere, haren haien urratxe jarraituz, joan dira, eta oraindik ere asko egiteko dagoen arren,
bai.
Joan dira, pixkanaka pausoak emanez. Bai, testigantza horiek, jaso ziren, hori lehen aipatu dugun material hori, ezkuntzarako sortu dugun material hori egiteko, bideotako bat da, bai.
Oso ondo, izasko gustura jarraituko genuke, testigantza gehiago entzuten, baina hementxe utzi berra dugu gaurko ze saioa. Eskerrik asko eta datorrenen gehiago.
Hori da, hemen izango gara. Madera eskaintzeko prest.
Bai, oso ondo, eskerrik asko aio.
Bai, zuzera, agur.